Goddag alle sammen derude. Velkommen til denne her livestreamede event, folkemøde-event. Uden for folkemødeområdet hedder det vist officielt. Vi sender her fra Lundtoftegades beboerlokale. Jeg hedder Steffen Morel, jeg er formand for Boligforeningen 3B, og jeg vil gerne byde velkommen til den sociale scene og formiddagens program. Programmet her til formiddag er blevet til i samarbejde mellem boligorganisationerne AKB København og Boligforeningen 3B og Center for Boligsocial Udvikling. Vi skal høre om livet i de såkaldte ghettoområder og om bystrategiske overvejelser i Lundtoftegade heromkring for at udvikle området. Til at styre slagets gang har vi Faria Khalid, som jeg nu vil give ord til.
Jamen tak, ja, og velkommen til jer, og velkommen til jer, der ser med derude. Den her samtale, den tager jo udgangspunkt i, at der har været utrolig stor politisk, men også mediebevågenhed på de udsatte boligområder, men det er de færreste, der har indsigt i, hvordan det faktisk er at bo der, og det levede liv i de udsatte boligområder. Hvad betyder ord som inddragelse og beboerdemokrati for de mennesker, der bor og arbejder i områderne, og hvordan ser det ud fra et boligsocialt udviklingsperspektiv? Og til at gøre os klogere på det, har vi dig, Steffen Morel, som du selv sagde, formand for 3B, Per Olsen, som er beboerdemokrat og bestyrelsesformand i Ørgården, Line Bak, beboerdemokrat og bestyrelsesmedlem i Lundtoftegade og koordinator i ungeudvalget i Lundtoftegade, og Rikke Engly Myggen, som er ekspert i boligsociale uddannelses- og beskæftigelsesindsatser ved Center for Boligsocial Udvikling. Så velkommen til jer. Og jeg hedder Fahir Khalid, og jeg er jeres moderator. Jamen, hvis vi skal starte med beboerdemokratiet, Per og Line især. I er beboerdemokrater. Hvad betyder begreber som beboerdemokrati og inddragelse for jer og jeres hverdag, hvor I bor? Per?
Altså, jeg synes, det betyder meget, at man som bestyrelsesmedlem deltager i forskellige arrangementer og kommer ud blandt beboerne for at høre dem, for det er jo ikke alle sammen, der møder op til årsmøderne. Og i store afdelinger som vores for eksempel, der er vi nødt til at gå ud blandt beboerne og få dem til at inddrage sig. Og så skal man selvfølgelig finde de fællesnævner for de forskellige kulturer, der er. Hvordan får man inddraget dem og blandet dem sammen?
Mm. Hvad finder I så på helt praktisk i forhold til sådan, den praktiske inddragelse af beboerne i Ørgård for eksempel?
Ja, altså foruden at vi har haft god hjælp og partnerskaber, så har man med til at bygge en masse workshop op til beboerne og ting og sager. Så har vi sådan noget som fællesspisning, for eksempel. Det er noget, mad, det er noget, der bringer folk sammen. Og vi har fået nogle byhaver, som også de forskellige kulturer kan komme ned og bidrage til. Og så man skal finde de fælles nævner, som alle kulturer kan mødes om. Og det er blandt andet ting, der.
Line, du er jo koordinator for ungeudvalget her i Lundtoftegade. Hvad har du erfaringer med inddragelse, især i forhold til unge her i området?
Især i forhold til de unge, så har det været enormt vigtigt, at i praksis ændre synet end det, som tendensen er i både medier og politisk på den målgruppe. Den målgruppe, som vi kører forskellige indsatser på forskellige unge, og lige nu så har vi en af de store succeser, synes jeg, det er vores, det der hedder de 18 plus drenge, som er blevet, som nemt kan blive udsat i en politisk retorik. Og i det øjeblik, man så mødes også i øjenhøjde og siger, hvad er jeres behov, og hvordan, og her beboer demokratisk, deres behov var et rum at være et sted sammen, så det ikke hang på gaden. Og kravet fra vores side altså, var, hvordan kan I give noget tilbage til fællesskabet, hvis I får det? Og så er det alt fra, altså jeg har ikke faciliteret aktiviteter eller andet. Jeg er mere støttet i deres, så de har lært at lave et årsjul. De har lært, hvad det vil sige at lave en forening, og hvad vedtægter er. Og hver gang der opstår noget, så kommer de. Men det ændrer jo ikke på, at der stadigvæk er en omverden, der ser på lige præcis de her unge mænd på en bestemt måde.
Ja. Har du så erfaringer med, at den form for inddragelse ændrer altså også deres syn på dem selv måske?
Ja, det er helt klart. Men altså, det giver sig udtryk på rigtig, rigtig mange forskellige områder. Alt fra vil du hjælpe mig med at søge et job? Mm. Til forleden dag, hvor jeg mødte en, der siger, jeg har fået poderjob, jeg føler mig næsten som læge nu. En sms lørdag aften, vi har brug for noget rengøringsmiddel. Vi vil gerne have, at der er rent og pænt, også for andre. Vi skal jo at dele lokalet, så vi skal jo tage hensyn til andre. De får ikke fået noget, der er deres eget. Så den demokratiske deltagelse bliver ligesom fodret ind i al kommunikation. Ja. Så det bliver forhåbentlig også et dannelsesideal. Mm.
Rikke, altså i forbindelse med Center for Boligsocial Udviklings arbejde med blandt andet unge og følelsen af medborgerskab, hvad har I gjort jer erfaringer for, hvornår er det, altså hvad er det, man gør lige præcis, altså når man taler om medborgerskab og ansvar og inddragelse, når det handler om unge, hvad er det, unge erfaringer I har?
Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg kommer jo fra Center for Boligsocial Udvikling, og vi er jo sådan et center, der evaluerer og undersøger det boligsociale arbejde i de udsatte boligområder. Og det boligsociale arbejde er jo det er forebyggende socialt arbejde, der har sådan geografisk fokus altså på de udsatte boligområder eller forebyggelsesområderne. Og det man gør som boligsociale medarbejdere, der er rigtig mange af de her boligsociale helhedsplaner, der arbejder ude i de udsatte boligområder, der har fokus på det her med at inddrage børn og unge. Og mange gange så gør man det i sådan nogle ungeråd, hvor man organiserer de unge i et ungeråd, som er mere eller mindre formaliseret, hvor man mødes fast en gang om ugen eller en gang anden uge. Man har nogle fast dagsorden, og du ved, sådan, lærer også omkring de her sådan, demokratiske principper omkring det at være en bestyrelse, eller være en enhed eller en organisering. Og i de her ungeråd, der har man meget fokus på, at man går med de unges drive, altså det, der ligesom er de unges idéer, og det er også det, du siger, ikke? At man ligesom skal støtte dem i og få gennemført nogle af de ting, som de gerne vil gennemføre. Nogle steder, så handler det jo om at få et udendørs bordtennisbord, eller lave en fodboldturnering lokalt. Og andre steder, så er de unge optaget af at gå ind i debatten, samfundsdebatten om racisme eller ligestilling. Så det kan spænde meget bredt. Og den gode sociale voksenrolle her har stort fokus på, altså også det her med at brede de unges perspektiv ud over boligområdet. Altså så hvis det er et bordtennisbord eller en fodboldturnering i lokalområdet, de unge har drive på, jamen hvordan kan man så brede de unges verden ud i forhold til det? Altså hvordan kan man søge fonde til, og hvordan kan man etablere samarbejde med de lokale fodboldforeninger om den her fodboldturnering osv. Så det er det der med ligesom at åbne de unges verden op og se, hvad er der af deltagelsesmuligheder og samarbejdspartnere uden for det lokale område. Ikke? Mm. Men hele tiden at gå med de unges idéer, ikke? Men så at have blik for, hvordan man kan redde det ud. Og så altså det man, altså sådan, hvis man sådan mere teoretisk skal kigge på det her med medborgerskabsarbejdet, altså læring i medborgerskab, der har man fokus på læring i forhold til sådan noget demokratisk dannelse og deltagelse. Og det handler blandt andet om at opbygge altså færdigheder til at være altså et demokratisk individ. Hvor er det, man kan søge indflydelsesmuligheder? Hvordan kan man have en dialog og være uenig om noget, uden at fejre totterne på hinanden. Og så handler det som det sidste om, også om indstillingen, altså som ung, ikke? Indstilling til samfundet og til hinanden. Så det er sådan den måde, man gør det på boligsocialt. Ja.
Du fortalte mig jo på et tidligere tidspunkt, at I Lundtoftegade for eksempel har arbejdet med udvalg i stedet for bestyrelser. Hvad er det kan, at man ændrer det format i forhold til at inddrage folk og inddrage beboere? Hvordan har det styrket jer at ændre det? Hvad forskel gør det?
Når man snakker om den boligsociale helhedsplan, så er det jo nogle andre præmisser, der er indenover. Men lige snart man taler som beboerdemokrat, så handler det rigtig meget om, i den her organiseringsændring, så har det handlet om at få sat et skub i aktivismen. At få, få vores beboere til at føle, at, at de kan bidrage med noget særligt inden for lige præcis det felt. Nogle gange, når man, hvis man skulle sidde, som, kan det være uoverskueligt at melde sig ind i en bestyrelse og holde mange møder. Men lige præcis det her interesserer mig, og det vil jeg gerne. Støj, solceller, vaskeriet, unge, børn. Men at det er drevet af. Og hele organiseringsplanen er så at prøve at, at sige, hvordan skal alle bestyrelsesmedlemmer, hvordan frigiver vi den her magt og lægger den ud til beboerne? Og noget af det, det går for mig at se, går det lidt på to ben. Det går dels på vores værdier her i Lundtoftegade, og så går det på en, i min optik, på en ligning, som hedder, at et lighedstegn mellem engagement og ansvar. Ønsker man ansvarlighed, så kommer det automatisk, hvis man er engageret. Ønsker man engageret, så skal man nok afgive noget ansvar.
Det her civile engagement har man jo også kunne se, som du fortalte mig, Per, i Hørgården i forhold til de, altså de små børn. Hvordan har I kunne inddrage dem i de hårde demokratiske processer så tidligt?
Jamen altså foruden at også i bestyrelsen, vi møder alle børnene i alle de gårderum, vi har, ikke? Så har vi også partnerskaber, der har været mange workshops, både for børnene, de kunne komme med deres idéer om deres ønsker til hele området. Ikke? Så der, de, altså mange børn har med til at både bygge byrum eller møbler og ting og sager, og de er også med til at passe på tingene bagefter, og de er selv med til at lave det. Mm. Også med de unge, som vi snakker om før, hvis man har nogle lommepengejob og ting og sager, de kan male nogle vægge eller kæler eller andet, de er med til at passe på området, i stedet for at de måske ødelægger det. At de føler fællesskabet, at vi er med til at holde afdelingen lige. Ikke? Mm. Men det er rigtig godt at få, altså børnene skal med, det er dem, der var for fremtid beboere, ikke? Mm. At de kan lære på barnsben af, at vi skal passe på afdelingen. Mm.
Jamen, der er nøgleordet måske også en eller anden form for beskæftigelse eller noget at lave, eller en lille løn, som man ser jo de her lommepengejobs og fritidsjob. Steffen, hvad er det for nogle erfaringer, I har? Altså, hvordan ser du det som, som formand for 3B? Hvad, har det gjort nogle forskelle hos jer?
Ja, det gør det. Altså, alle boligsociale indsatser gør en forskel. Det er der simpelthen også forskningsmæssig dækning for. Vi var ikke kommet så langt, som vi er. Nu kan man sige, at vi måske ikke kommet så langt, fordi vi hver eneste gang ender på en liste, men det er også fordi, man laver reglerne om undervejs. Det der stille daglige arbejde, som jo faktisk har fundet sted i urbanplanen siden 90'erne, det er altså med til at bevidstgøre folk og til at drage dem ind i nogle fællesskaber og også aktivere dem. Det er jo på hele aktivsiden, vi skal have fat i folk. Det er meget vigtigt. Jeg er også glad for, at I taler om dannelse og borgerskab og så videre, fordi det er også en del af de ting, vi prøver på. Man går ind og har hjulpet med lektier og så videre hele turen igennem lommepengejob og så videre. Der har været forskellige tiltag, altså hvor man har forsøgt at lave nogle jobmuligheder og så videre. Der har været nogle unge, der har prøvet at give folk noget autoritet og noget selvværd og så videre. Der er rigtig mange måder at inddrage på. Og det der stille arbejde, det er altså med til at sørge for, at der er nogle netværk, der kommer til at fungere. Og at de fællesskaber, vi har, de bliver aktiveret på en anden måde, fordi det, man kan i almindelige boligområder, det er, at man kan aktivere nogle fællesskaber på en helt anden måde end på en stille villavej, eller hvor man ellers bor sådan mere adskilt og lagt fra hinanden. Og det handler om, det er at få motiveret hver enkelt til at se sig selv som del af en eller flere af de her fællesskaber, og derved også få de engagement, som medfører det ansvar, som du har i din linje. Det er meget godt, det har jeg ikke sat fundet på, det der. Det kan jeg godt høre rigtig, rigtig smart sagt og sandt. Så der er noget fundament, som vi bygger på, også i hele den her udvikling med parallelsamfundsdebatten og så videre, pakken. Hvis ikke der har været de her boligsociale indsatser, så har vi stået et helt andet sted. Det er vi simpelthen nødt til også at få skrevet ud i verden. At der er et fundament alene på grund af det her. Jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet.
Det var det i hvert fald. Hvis jeg lige tager den tilbage til dig, Rikke, en af de ting, som du så fint siger, der måske er noget evidens for, er jo den her fremskudte beskæftigelse i forhold til de udsatte boligområder. Vil du fremskudt beskæftigelse, hvad er det?
Ja, altså en fremskudt beskæftigelsesindsats er typisk sådan jobcenteret, altså et kommunalt jobcenter, der rykker et antal medarbejdere ud i boligområdet, hvor de så har et kontor, som de bemander. Nogle gange er det bare et par timer om ugen, og andre kommuner vælger at have jobkonsulenter og sagsbehandlere siddende der dagligt i det her lokale kontor. Og det kan være skruet sammen på mange forskellige måder, ikke? Den her fremskudte enhed. Ikke? Men altså nogen, der er rykket ud og sidder ude lokalt. Ja.
Og der kan I se i Center for Boligsocial Udvikling, at det har haft positive virkninger.
Ja, det er rigtigt. Vi har lavet en undersøgelse af det, som vi udkom med sidste år. Og det var en undersøgelse, hvor vi havde fulgt fem kommuner, der havde lavet den her fremskudte enhed placeret ude i et boligområde. Og det var nogle kommuner, der havde søgt en pulje, der hedder jobuddannelsesgaranti. Så der var også nogle andre krav til altså sådan metoder og sådan noget. Ikke? Men en af tingene var, at man ligesom skulle lave noget fremskudt. Og ja, det er rigtigt. Der kunne vi se, at hvis vi sammenlignede med en kontrolgruppe af udsatte ledige, der boede andre steder i kommunen med samme karakteristika, så var der en positiv effekt for de ledige, der var med i den her indsatsgruppe, altså som var med og modtog jobcenterydelser fra det lokale kontor her. Ja. Og specielt var der en positiv effekt for de mest langtidsledige indvandrere. Så ja, det kan vi se, at det har noget positivt i sig. Og nogle af de ting, så altså nogle af de metoder, som undersøgelsen også peger på, er givtige, eller hvad man skal sige, hvis man laver den her fremrykkede indsats, det er, at det skal ikke være en fremrykkede indsats med en medarbejder to timer om ugen. Altså det skal være et kontor med en bemanding, en daglig bemanding, og med en vis volume, altså vi siger sådan 3-5 medarbejdere, der sidder ude lokalt, og så skal det meget gerne være et tværfagligt team, så man også får effekten af det her med, at man faktisk kan kommunikere på tværs af fagligheder, altså mundtligt kommunikere, det er nemt lige at fange hinanden, altså mange af de her borgere, der har været med i det her projekt, altså er jo borgere, der har problemer ud over ledighed. Altså ud over det, at man ikke har et job, så er det jo også en palette af andre udfordringer, man står med. Og det er, at kommunikationen mellem fagligheder kan foregå mundtligt i stedet for via mail, ser vi har en positiv betydning. Så har rigtig mange eller flere af de der indsatsområder kørt med åben rådgivning, altså sådan, hvor man kan komme, uden at have bestemt tid, men man kan komme og med de udfordringer, der lige opstår den dag. Og det har vi også set en positiv virkning af. Og så har jeg også lyst til at fremhæve et par steder, der lavede man sådan nogle gruppeforløb for nogle af de her deltagere, der var i indsatsen, hvor de ligesom kunne spejle sig i hinandens udvikling. Og de der gruppeforløb, det er også noget af det, vi fremhæver i rapporten, som kvinderne også har fremhævet, der har været positivt for deres udvikling. Ja.
Ja. Altså på trods af nogle af de her positive effekter, vi hører om i forhold til de her boligsociale indsatser, så har både Hørgården og Lundtoftegade jo først stået på en ghetto-liste, kommet af sidste år, og nu måske, eller nej, det er måske ret sikkert, bliver et såkaldt forebyggelsesområde. Og det her med de nye forebyggelsesområder, som vi hørte om i forgårs, den aftale angået i forgårs, tager vi i den næste session. Men hvis vi starter med, det har været på ghetto-listen og kommet af den, hvordan har det været for jer at være beboere og beboerdemokrater i et område, hvor I har haft ghetto-loven, parallelsamfundspakken, som sådan et tæppebæger hele tiden? Har det haft nogle konsekvenser for beboerdemokratiet og det arbejde, I laver, men også i jeres boligområde? Og hvordan har,
hvordan har det haft nogle konsekvenser? Det har haft nogle konsekvenser i forhold til sindstilstanden at bo her, at føle sig truet på sin egen bolig, at opleve, at, at det mest basale i livet, at have et tag over hovedet, kan trækkes væk. Bor demokratisk forpligter det i forhold til at involvere og engagere og formidle, hvad konsekvensen er.
Der var en del af beboerne, som på et tidspunkt troede, at det ikke rigtig havde noget med dem at gøre. Fordi at de var jo dansk etnisk, så det måtte være naboen. Og det var, altså der tror jeg, at der var lutter en oplysning og en vigtighed i at stå sammen og formidle, at det er ikke det, det handler om. Det var også i den forbindelse, at nogle af de unge kom til mig, blandt andet. Og jeg tror, det du snakkede om den her social helhedsplan. Jeg tror, forskellen på at være beboerdemokrat og være en social helhedsplan, det er, at jeg er nabo, og jeg bor her. Og det betyder, at det er over i kiosken klokken 10 om aftenen. Det er i vaskeriet, og det er mit telefonnummer, der ringes til på mange forskellige tidspunkter. Og der lå en masse formidling, og der lå en masse vigtighed i at mødes sammen.
Men du sagde lige, at de unge kom til dig, men du prøvede at færdiggøre. Hvad kom de med til dig?
Hvad betyder det? Der var en ung, der kom og sagde, hvad er det for noget med den der ghetto-liste? Og så prøvede jeg at forklare det. Der er jo ikke nogen, der gider flytte her. Det sagde jeg. Det er ikke sådan, det kommer til at være. Lejlighederne bliver lavet om. De kan aldrig fjerne mig. Nej, de vil aldrig kunne fjerne dig, men der laves også lovgivning, så du bliver fjernet, hvis du står sammen med nogen af dine venner. Altså der var sådan, og der tror jeg, det gik op for dem, jamen hvad kan vi så gøre? Hvordan sikrer vi os så, at vi ikke står på gaden? Hvordan gør vi så, at vi laver noget? Fordi vi må ikke stå på gaden. Hvordan gør vi så vi kan få engageret noget andet? Jeg oplever også, altså det er ikke kun de unge, jeg oplever faktisk også nogle ældre medborgere, der ligesom, da det gik op for dem, det her, det er ikke bare min nabo, det er mine børn, og det er mine børnebørn, der er vokset op her, og det er måske også mig, fordi min uddannelse er måske ikke så lang, så det kunne, men det her med hele tiden, og det var meget tydeligt i starten, at det var sådan, det blev meget individorienteret, det blev meget, hvad betyder det her for mig, indtil det sådan, ligesom, også blev sagt højt, det her, det er ikke én, det er ikke dig, det er heller ikke dig. Det er sådan en helt blok, og vi ved ikke, hvilken blok det her det handler om. Så det er også alle sammen. Og der er sket noget, tror jeg. Men det var ikke... jeg har fået nogle spørgsmål nogle gange, hvor der var en student, der spurgte mig, har det så gjort noget godt, at jeg lige har været på den der ghetto-liste? Nej, det har det. Vi kunne godt, og vi kan godt skabe fællesskab og engagement. Og solidaritet og socialt ansvar og deltagelse uden det pres. Ja.
Hvad har dine erfaringer været som formand?
Jamen, altså, jeg har også haft små piger på de 10-11 år gamle, som kom fra Somalia, som også kom og spurgte, er det vores skyld, at vi er på ghetto-listen? Mm-hmm. Det gør jo ondt, jeg forstår for pænt at forklare, men selvfølgelig er det ikke jeres skyld. Ja. Men det er også forældrene, som er bekymret for deres børn. Men man får en dårlig ry, også når de kommer i skole, bliver de mobbet. Hvor bor du hen? Jeg bor i ghetto. Altså, man får tilbage, jeg bor i Hørgården, ikke? Mm. Og du bor i ghetto, ikke? Der er bekymring hele vejen i alle lande for deres børn og for vores fremtid, og hvad sker der? Og kan vi få et arbejde, hvis vi siger, at vi bor i Hørgaard, for eksempel? Ikke? Det er en ghetto-liste. Det er sådan en ond cirkel. Ikke? Hvad sker der? Ikke? Men der er også en fordel med, kan man sige, ved at komme på ghetto-listen. Altså, for uden at vi har jo lavet så heldigt, at vi får efterkontorpud politikerne til at renovere hele vores område og få skabt nogle trygge hjørner og ting og sager. Ikke? Så der er mange fordele ved at være på den også. Plus, at vi var også uheldige, kan man sige, heldige, at vi gik jo over 3 år, og var begyndt nærmest den farlige 4-års ghetto-listen. Mm-hmm. Der havde vi jo partnerskabet, som gik manuelt ind og ringede på folks døre, for at få registreret deres uddannelse. Og jeg tror, der var op på 19 uddannelser af beboere, som blev registreret. Ikke? Og det er jo en fordel for dem i fremtiden, at de måske kan få noget bedre jobmuligheder. At de bliver registreret. Ikke? Mm. Så der har været nogle fordele også, men der er selvfølgelig den der ulempe med, at man får et dårligt ryg, og hvordan tiltrækker de ressourcestærke i fremtiden. Ikke? Mm-hmm.
Og det vil så sige, altså der, det vil sige, altså det at stå på ghetto-listen giver nogle økonomiske muligheder i forhold til at få nogle midler fra Landsbyggefonden.
For det gør det, ja.
Som I har fået, men som Lundtofte ikke nåede at få.
Der lå en ansøgning.
Ja.
Og den var egentlig godkendt lidt.
Ja. Ja. Men I har så fået de her infrastrukturmidler. Hvad kommer det til at betyde for Hørgården? Jeg kan forstå også, at nogle af nøgleordene i den her plan er jo åbenhed, tryghed, det her med at åbne op. Hvad kommer det til at betyde, Steffen?
Jamen, det er en håndtrækning til netop at lukke området op og lukke ud og lukke ind og så videre. Altså, eksempelvis så kommer der en cykelsti ind igennem. Hørgården ligger lige over for DR-byen, og der kan komme meget trafik der. Og det er det, vi går til at glide på en eller anden måde i de omgivelser, der nu engang er. Det der, hvis jeg lige må træde lidt tilbage i samtalen også, og så sige, det med omdømme og så videre, det er noget dobbeltsidigt noget. Vi har jo mange gange lavet undersøgelser blandt beboerne i Hørgården, og de er simpelthen så stolte af at bo og glade for at bo i Hørgården. Men de ved, at andre ikke synes, det er særlig attraktivt at bo der. Det er det dilemma, vi står i hele tiden. Jeg vil lige sige om lommepengejob og også om uddannelseshjælp og alt det der. Altså, til jer, der hænger jer i de kontante facts og sådan noget, gennemsnitskarakteren er hævet i de her områder med meget mere end alle andre steder, i både grammatik, eller i hvad hedder det, matematik og dansk. Der er noget der. Folk, der har haft et lommepengejob, de er meget mere minded for at gå direkte ind i erhvervslivet og også at få en læreplads eller hvad det nu er. Der er nogle kontante ting, som kommer ud af det her. Men det fysiske, for lige at vende tilbage til det, det betyder selvfølgelig også meget, og der er en meget stor renoveringsplan i gang omkring hele urbanplanen, som Hørgården jo er en del af. Reviseparken er jo renoveret nu. Altså, urbanplanen er jo en stor plan på omkring 2.500 til 3.000 boliger, som ligger øst for Amager Fælledvej og Røde Mellemvej. Det er altså det er jo en lille by med 6.000 beboere, der er der. Og det har fungeret med et center og så videre førhen, men det gør det jo ikke mere. Så noget af kræften er taget ud, og det er den, vi skal have tilbage. Så vidt jeg kan se, så er renoveringen af Remiseparken, hvor der også ligger en bondegård, som dagplejebørn besøger i 100.000-tals skalaen hver eneste år, er en af magneterne der, men vi skal have mange andre ting i gang, og det, jeg synes, det begynder sådan at virke også det lange seje træk i det boligsociale, sådan at vi nu får aktiviteterne til at passe sammen med de nye fysiske omgivelser, vi får. Og det har været noget af en håndtrækning, at vi har fået de her penge også. Ikke mindst også fordi Per og hans bestyrelse, men også beboerne i Hørgården, de er jo blevet inddraget i den her infrastrukturplan i den grad, så de er med til at mobilisere. Også når vi skal til at tale om de lidt mere mørke sider, skal vi have fortættet noget for at løse op på situationen osv. Mm. Og der har vi jo brug for, at alle beboerne er med. Men det er helt givet, altså det er jo en forfærdelig situation at stå i, også for børn, som siger, er der noget i vejen med os, når det går op for en, at 60% af familieboligerne, som vi for øvrigt har manglet på i København, de skal bruges til noget andet. Hallo?
Ja. Men apropos den her fortætning i forhold til altså beboerinddragelse, det kunne jeg forstå, var der, altså det var der jo også noget palaver omkring, ikke? Fordi mange af de her grønne områder jo risikerer at ryge, blandt andet i urbanplanen. Altså, hvordan takler man det?
Det ved vi ikke endnu. Det er jo der, beboerdemokratiet skal vise sin styrke, og vores beboere skal vise sin styrke. Der er et stort boligbehov i København, hvis vi skal være en blandet by. Hvis ikke vi gør noget meget, meget exceptionelt nu, så ryger vi lige ned i det, vi på moderne engelsk dansk kalder social housing, altså over imod fattigårdsmodellerne, for at sige det lige ud. det er vi nødt til at stoppe det her. Og hvis det er sådan, at vi er nødt til at sætte nogle af vores egne områder ind også, så er jeg fortaler for, at vi også gør det. Og det er der nogle bestræbelser for, men det betyder også, at vi skal have nogle byggemuligheder andre steder. Det er spredt lidt i øjeblikket. Det er sådan, at det er afdelingsbestyrelsen, der godkender i hvert fald udnyttede tagetager til boligformål osv., mens det er organisationsbestyrelsen, der står for de grønne områder rundt omkring. Men det er et dilemma, og det er jo noget af det, der skal udspille sig i kommunalvalgkamp, som kommer nu her, fordi der er et dilemma mellem den sociale balance og den grønne balance. Vi ser den ude på Lærkesletten, vi ser den mange andre steder. Jeg har sådan set meget til overs for begge dele, både det sociale og det grønne tiltag. Der er muligheder for, at vi virkelig kan brede vild med vilje og alle de her meget gode tiltag, som er med til at aktivere vores beboere ud, men samtidig kolliderer de så med ønsker om måske at få fortættet noget mere, få bygget noget, som vi får nogle flere beboere ind, der er med til at stabilisere beboersammensætningen.
Per, du kommer jo til at stå i urbanplanen, altså du bor der jo, kan man sige, og kommer til at se infrastrukturen på, altså infrastrukturplanen på en anden måde, end det bliver sagt. Hvad ser du af fordele og ulemper i den?
Altså fordelen ser jo i, at vi får en masse muligheder for børn og voksne på engelsk. En masse tryghed i området, og noget mere liv i hvert fald. Og så får vi renoveret alle de steder, som vi måske selv skulle have betalt for. Der sparer vi jo en del penge, kan man sige, ikke? Altså ulemperne vil jeg også sige, at det kan jo også godt være sådan noget som, hvor meget bliver der åbnet op? Fordi vi kan godt se, at vi åbner op, det skaber tryghed. Jeg vil heller ikke interesseret, at der kommer sådan en eller anden strøggade, hvor vi så på grund af også kan have fred om aftenen efter arbejde. Så man skal lige finde ud af, hvordan det vil ledes, og når man kun ser tegninger og sådan noget hele tiden, hvordan er det i virkeligheden, ikke? Men det ser vi først bagefter. Man kan godt se muligheden for at åbne op i hvert fald, ikke dumt.
Det her med de åbne karrierer, altså det er jo ikke en ny ting. Det er noget, der sker i mange forskellige udsatte boligområder. Og man taler også meget om det i forhold til Mjølnerparken, altså åbenhed er lige noget tryghed. Er den nødvendigvis det, og tryghed for hvem?
Ja, altså det er jo meget interessant, når man snakker om, den almene boligsektor skal åbne op. Du nævnte før den blandede by. Og den blandede by er jo et økonomisk incitament. Jeg vil bare sige, at i Lundtoftegade, som der har vi lige på den anden side lejligheder til 4-5 millioner og andelslejligheder til 2 millioner. Jeg kan godt se, at vi har både ejerlejligheder og andel lige ved siden af. Så jeg synes jo, vi er rimelig blandet, hvis det er det økonomiske perspektiv og ikke det sociale perspektiv. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at når man taler med nogen af dem, der har andel i deres mursten eller friværdi i deres mursten, så er noget af det, der skabes tryghed omkring, det er at lukke af. Det er, at vi skal lukke dørene, så vi kan sikre på, at vi skaber tryghed i de små rum. Mens den almene er der en sådan sammenstemmet enighed om, at det trygge, det er at åbne op. Kåre Dybvad, han snakker om, nu snakker han ikke om en ghetto-liste længere, men om et parallelt samfund. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis vi er parallelt samfundet, og vi åbner op og inddrager hele vores lokalområde, Nørrebro United her, Stemsgade Basket, i tråd med verden, Frank osv. Når vi åbner op til omverdenen, er vi så med til at bryde parallelsamfundet, eller står det endnu mere i kontrast til dem, der lukker ned? Og hvem er så parallel? Hvor er det så, den lukketheden er? Det synes jeg er interessant, og det er derfor, jeg kommer til at smile lidt. For jeg synes, det er konfliktfyldt og kontrastfyldt.
Men nævner du også Nørrebro United, altså Lundtoftegade har jo utrolig mange samarbejder, og også med den nye områdefornyelse kommer til at have endnu mere af det, og laver også en fodboldbane, som jeg kan forstå, som også kan bruges af aktører udefra. Så Altså, er det den form for åbenhed, du så taler om? Eller hvad, altså, hvad er det for en åbenhed?
Jeg synes, åbenheden går på mange niveauer. Altså, det er alt fra familier. Ligesom du siger, at dagplejerne kommer ned til bondegården, ikke? Altså, der er familier, der bor der søndag på vores fantastiske legepladser i de grønne områder her i Lundsopdaget, der ikke bor her, der kommer fra andre dele af byen. Det er sådan på mikro. Så har vi den virkelighed, der hedder, ja, vi har Nørrebro United, der spiller her. Og det er afdeling, altså det er sådan et samarbejde både med afdelingsbestyrelsen og også med den sociale helhedsplan, men det er sådan set i samarbejde med lokalområdet, at vi har udviklet den bane, du snakker om, som bliver en helt ny store sådan, måde at træne og være sociale på i vores område. Men vi har jo også andre projekter som en del af den fysiske. Altså vi har prøvet at tænke samarbejde på tværs, lokalt, men også ude. Vi har prøvet at tænke demokratisk i forhold til vores fysiske udvikling. Vi har snakket om demokratisk arkitektur. Hvordan skaber vi... vi har solceller på taget som noget af det sidste nye. Vi kommer til at afgive strøm, som kommunen måske kan købe, eller det vil de i hvert fald gerne. Jeg synes, vi bidrager både til den grønne profil. Jeg synes, vi bidrager på den sociale profil. Jeg synes, vi er ansvarlige. Jeg synes, vi bidrager på lokalområdet, og vi åbner op. Og det kan både være godt. Altså, jeg tror på, at det er godt at åbne op. Jeg synes bare, det er interessant, at andre lukker ned.
En af de samarbejder i forhold til at åbne op over for andre, har jo også været de her samarbejder med socioøkonomiske virksomheder, som du ved lidt om. Hvad erfaringer har I gjort jer i Hørgården?
Ja, i Hørgården, det har vi jo faktisk puslet med i mange år, socioøkonomiske virksomheder. Der er et par enkelt, der er kommet rigtig i gang, jeg vil sige, at de mere stort anlagt ting, de er på vej nu. Vi har jo en socialøkonomisk tænketank også i KAB-regi, og der er vi ved at sætte rigtig mange skibe i søen her, i en meget større skala, og det kommer også ud i Hørgården. Der har faktisk været flere tiltag til også at hjælpe folk med at være igangsætter og så videre. Og det er noget af det, vi opruster til nu. Det er nogle af de kræfter, vi har fået ved at gå ind i KAB også, at vi kan opruste på den måde. Det betyder meget, at vi kan være med til at skabe arbejdspladser også i vores egne områder og skabe noget liv der, men også sætte folk i stand til at klare sig selv og få det selvværd, man får ved at tjene sine egne penge. Og det er der meget stor efterspørgsel på. Vi har jo, fordi midlerne er jo meget sparsomme, mere og mere inden for det boligsociale, der har vi et set op i KAB, som de begynder at rulle ud i de her år, omkring fire kerneområder i den kommunale velfærdsområde, nemlig det sociale medborgerskab, sundhed, jobskabelse og uddannelse. Der har vi en alliance af mange fonder og så videre, som vi samarbejder med at gå ind med eller uden kommunens medvirken på de her meget centrale områder, som sådan en generation 3, eller hvad vi nu skal kalde det, inden for det boligsociale. Det venter vi os meget af. Det er også noget, der vil blive tilbudt områder som Lundtoftsgade og Hørgården og Urbanplan.
Men hvorfor lige, det var sådan et dumt spørgsmål, men hvorfor ikke bare en lille i stueetagen? Hvorfor socioøkonomiske virksomheder?
Jamen, det har vi også til overmål, vil jeg sige, mange steder. Okay. Det eller alle mulige andre. De slås for at komme ind i vores stueetage, men lige pludselig så er det outdated. Nej, det skal være noget, der er fællesskabsstimulerende på en eller anden måde. Det ligger faktisk også i mange af de lokalplaner, vi har i øjeblikket, at der skal være nogle aktiviteter, også ude i Ørestad for eksempel. Og det abonnerer jeg vældig meget på. Også sådan, at man både indadtil i afdelingen lægger op til noget socialt, men også udadtil i byen. Det er jo netop det, vi taler om her. Og i den forbindelse vil jeg sige, så er et fint beboerlokale som det her. Det er jo det, vi kan tilbyde også i en snak med hele området. Der har man ikke de samme faciliteter rundt omkring, i hvert fald de fleste steder. Det kan være lidt svært at nogle steder give afkald på boghusene, men jeg tror, at vi på den lidt længere bane får virkelig meget ud af at lukke op og lukke ind her, sådan at vi får en snak med hinanden og kommer på bølgelængde og kan lave noget sammen. Jeg er helt enig, det er kun lige en strøgtanke med det energimæssige, der bliver lagt op til nogle, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, beboerpartnerskaber på hele forsyningsområdet eller så videre. Der har vi faktisk en stor fremtid for os der, som det sted, hvor nogle af de der udvekslinger af, hvad skal vi sige, hjemmedyrket energi kommer fra. Det kan vi også bruge til noget.
Altså i det her rum, hvor vi sidder lige nu faktisk i Lundsoftegades beboerhus, der er der jo også nogle socioøkonomiske virksomheder tilknyttet.
Det nåede jeg ikke at svare på, det må du undskylde.
Nej, det gør
det kan du gøre, for det kan du kender dem,
det skal også være. Hvad har I erfaring med dem, og hvad har det givet området at få dem ind?
Ja, vores beboere, hvad har det givet at få dem ind? Først og fremmest har det givet en daglig leben i fra på nogle andre tidspunkter. Det har givet noget liv. Et beboerhuset har traditionelt været primært til arrangementer eller til beboers egne, men det er sådan bryllupper, fødselsdage og etc. Jeg synes, den socioøkonomiske virksomhed, som vi sidder i lige her, har bidraget med et liv, som vi jo har brugt senere i nogle af vores performance og deres kundskaber, og de snakker meget godt ind. Vi har en plan om at skulle arbejde fremadrettet med et område her i Lundsoftegade, som ikke lige er det her hus, men et andet hus, hvor vi har mange forskellige socioøkonomiske virksomheder, som taler ind i det. Det er vigtigt at sige, at når man arbejder, jeg er meget enig med dig, at det der med, hvad kan en socioøkonomisk virksomhed tilføre et område. Noget af det, der har været vigtigt i vores møde med de forskellige socioøkonomiske virksomheder, som kunne være interesseret i at være i Lundsoftegades område, det har været at sige, vi har nogle værdier, og jeg gentager, socialt ansvar, solidaritet og deltagelse. Hvis I skal være her, hvordan ser I jer selv gå ind i det? Og der har vi mange forskellige bud, alt fra jobs til kunne forbedre vores fysiske område, vedligehold af grønt, til uddannelse, til, altså der er mange forskellige måder, som de her socioøkonomiske virksomheder taler ind i. Og de bidrager en hverdag til dels så kommer der jo også nogen udefra. Det er jo ikke alle i de der socioøkonomiske virksomheder, der er placeret eller kommer her fra Lundsoftegade. Der er også andre områder, så måske bliver det her område også et trygt og nyt i sådan en livsverden.
Lad os sætte den.
Jeg vil godt sige, altså, vi taler også om i tråd med verden, som jo er virkelig en god idé, som prøver at folde, eller folder sig ud, både her i Lundtofsgade og i Ørgården og tidligere også i Højklædesatse. Det er så god en idé, at der selvfølgelig er nogen, der har fået øje på den ude i den mere kommercielle del af Danmark. Det, er noget, det skal vi altså passe på, ikke at lade tage fra os igen. Og problemet er så at opplante det ene sted til det andet, fordi det kræver nogle ildsjæle. Altså det der med at genbruge tøj til andre formål, lave tasker, hvad ved jeg af det, det er jo så glimrende en idé, og det er lige til at gå, eller ikke lige til at gå til, men det er til at gå til. Lad os for guds skyld ikke få det til at køre over i det mere kommercielle spor, fordi det, vi kan gøre også med de sociale og økonomiske virksomheder, det er at få sådan et arbejdsfællesskab tilbage. Det vi har opnået i vores moderne verden ved at rationalisere og teknificere og industrialisere alt det her, det er jo, at vi har spiset fællesskabet ud af arbejdssituationen. Det er jo det, vi skal have igen. Vi skal jo prøve at af en eller anden ting, sådan at vi går til sådan at vi for eksempel lå der et vaskeri ude i urbanplanen. Et stort vaskeri, og en af mine kongstanker, det var faktisk at sætte den tilbage i tiden, i arbejdsproces, så det der bliver noget mere fællesskabsgenereret, hvis I kan følge mig der. Og det er det, vi også kan her.
Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til de her byhaver. Det virker som om, at det i hvert fald i urbanplanen er en utrolig populær ting. Og der er jo også noget livskvalitet i det her med at få noget finger i mulden og producere noget mad selv. Hvor længe har I arbejdet med det, og hvad er det, du tror, tiltrækker altså så bredt et fællesskab, som det gør i Europaen?
Jeg tror, det kører det i små 3 års tid nu, tror jeg, cirka deromkring, og der kommer flere og flere til hver år. Mm-hmm. Men det er, jeg tror, det er fællesskaberne, og det er med, at du er selv med til at producere hjem til sig selv, eller til når vi laver fælles køkken eller laver fælles mad dernede i byhaven. Ikke? Mm. Så det tror jeg er en rigtig god ting. Altså, de forskellige kulturer kan mødes og snakke sammen. Det kan både hjælpe integrationen og ting og sager. Ikke? Mm. Men så også lige for at vende tilbage til det med, at altså, Hørgården og Udenlægmænd er skyld. De har jo altid været et åbent miljø. Mm. Og det er også der, hvor vi fællesskaberne. Altså, vi har jo børn, der løber fra gårdmiljø til gårdmiljø, og det gør voksne jo også. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvis vi skulle til at lukke det hele af, altså, så ville fællesskabet blive lidt mere komprimeret i det beskål.
Ja.
Så åbenhed er helt sikkert klart en ting. Det er det, vi ikke. Så jeg kom tilbage til Hørgården, efter jeg næsten følte derude, ikke? Og så var begge en del over, ikke? Men jeg vil absolut gerne tilbage igen, ikke? Fordi der er åbenhed, og der er fællesskaber. Mm. Og det er rimelig populært for os, der bor her.
Det er jo netop også byhaver og virkningen af byhaver, som Center for Boligsocial Udvikling også har undersøgt. Hvad er det for nogle virkninger, man har kunne se der? Hvor kan du give os nogle eksempler?
Ja, det kan jeg godt. Det er rigtig nok, at vi for nogle år siden, så kastede vi os over det og tænkte sådan, fordi der er egentlig en del undersøgelser, der peger på, at der er at der i de boligområder, hvor der er byhaver, der er der også et godt naboskab. Men de her sådan meget primært sådan amerikanske undersøgelser viste faktisk ikke, om der var en kausalitet imellem det, men, eller altså, hvordan kausaliteten var. Altså om det var fordi, at i de boligområder, hvor der er et godt naboskab, der er man også mere tilbøjelig til at etablere byhaver. Så derfor så lavede vi sådan en undersøgelse, en mindre undersøgelse op i boligområdet, der hedder Vapnagård op i Helsingør for nogle år siden, hvor vi kiggede på et byhaverprojekt, der startede op og lavede en før-måling, spørgeskema-måling, på hvilke relationer de her beboere, der havde meldt sig til at have en byhave, havde. Og så målte vi så efter en lang sommer, hvor der havde været forskellige arrangementer osv., på hvordan relationerne så var. Vi lavede så at sige en netværksanalyse af det. Det vil sige, at vi satte tal på relationerne, som jo ellers nogle gange er lidt svært at måle på, ikke? Altså sådan det sociale. Og det, man kunne se i den der undersøgelse, det var, altså dels så kunne man se, at dem, der meldte sig til at have en have, var mange forskellige beboergrupper. Altså det var aldersmæssigt forskelligt, og det var forskelligt også på etnicitet. Så der var et eller andet med, at det her have noget, og det med at producere grøntsager, og sådan, det kunne samle mange forskellige beboere. Ikke? Altså det i sig selv var jo positivt. Og det vi så også kunne se, det var, at i den der undersøgelse, vi lavede, at i startmålingen, der tilkendegav 35%, at de havde relationer til de andre, hvor at efter den her lange sommer, var det 90% af beboerne. Så den der netværksanalyse, som er sådan nogle, du ved, masser streger imellem de forskellige mennesker, der var en del af det her, ikke? Var jo altså virkelig blevet udbygget. Ikke? Så det, vi sådan kunne konkludere på baggrund af det, det var at sige, at altså, sådan byhaver har faktisk en positiv betydning for netværksdannelserne, også på tværs af etniske skel, som jo det, vi kan se, når vi laver sådan naboskabsundersøgelser og sådan noget i udsat boligområder, er jo, at der typisk er meget, altså er tættere bånd imellem, altså inden for de etniske grupperinger, end der er imellem de etniske grupperinger. Så derfor var det også interessant for os at se, at byhaverne faktisk kunne gøre noget i forhold til at skabe relationer altså på tværs af, af etniske grupperinger i boligområderne. Og så, ja, så, så er det selvfølgelig væsentligt at sige, at, at, at det, man ligesom gjorde deroppe i Helsingør, det var jo ikke kun, at man havde sin have, og at man mødtes uformelt, når man lugede og vandede og sådan noget, men man etablerede også hen over den sommer der, jeg tror, det var 40 eller sådan, plus 40 måske arrangementer, hvor man ligesom samlede de her mennesker, der havde en byhave, eller de samlede sig selv, altså, hvad hedder det, og, og spiste mad sammen, og havde sammenskudskilde og sådan noget, ikke? Så det var, det var ikke bare det uformelle møde om, i haverne, det var også sådan, altså de steder arrangementer, der havde skabt de her relationer, ikke? Så det kommer, ikke, kommer formentlig ikke bare af, at man, at man har en have, der skal, der skal også lidt mere til, ikke? Og der var både nogle, nogle større arrangementer og nogle, altså hvor man havde samlet altså sådan en, en større del af boligområdet, og så var der arrangementer, som kun var for byhave, byindehaverne, hvad skal man sige, dem der havde en have. Og der pegede undersøgelsen også på, at, at jo større arrangementet blev, jo mere havde man tendens til at søge hen til dem, man kendte i forvejen. Altså hvis man lavede sådan en, en spørg, altså hvis man spurgte dem, der havde deltaget til arrangementet, hvor mange har du talt med, som du ikke kendte i forvejen, så var det færre, man havde talt med, som man ikke kendte i forvejen, til de store arrangementer, end til de små arrangementer. Så der er også noget med, med størrelsen af de der byhaver. Ikke? De skal ikke være alt for store. Mm. Så hellere nogle flere små byhaver rundt i boligområdet. Ikke? Altså byhaveforeninger rundt i boligområdet. Ja. Så der var sådan.
Og det vi så kan tage ud af det er, at, at blandt andet er, at, at det ikke er nødvendigvis, fordi et boligområde i forvejen, hvad skal man sige, at folk er aktive, at haven kommer, men at haven også kan styrke det.
Ja, det var jo det, den her undersøgelse viste, at, at haverne rent faktisk styrkede relationerne. Ikke?
Ja. Vi har ikke særlig lang tid tilbage, så jeg vil faktisk lige stille et sidste spørgsmål, og det er, det er jo ikke så positivt. Nu ved vi jo, at Hørregården og Lundsoftegade er jo kommet af ghetto-listen, og så fandt vi ud af i forgårs, at begge områder jo er på listen over de her 58 områder, som hedder forebyggelsesområder lige nu i den her udvidelse af parallelsamfundspakken. Og det kommer til at have nogle konsekvenser, blandt andet i forhold til strategisk nedrivning, og blandt andet, at man skal sænke andelen af etniske minoriteter eller personer med ikke-vestlig baggrund til 30% inden 2030. Og det kommer vi til at tale lidt mere om senere også, men jeg vil gerne lige høre hurtigt en runde her. Hvad tror I, det vil have konsekvenser i forhold til alt det gode arbejde, vi hører om lige nu? Er I, føler, jeg kan stå lidt tilbage til start på en måde, og hvordan vi går til det til jer to især?
Altså jeg vil sige, altså da vi kom af ghetto-listen, der var folk jo helt oppe og ringe, og de sagde til lykke, og vi festede på Facebook, og tænkte jeg ikke også, og man når kun lige at være andet i et kort øjeblik, så kommer der bare en ny liste. Så det var den ene store kamp efter den anden. Altså jeg kan sige, at den nye liste er jo ikke så slem, som til ghetto-listen er, men der er selvfølgelig også nogle ulemper ved den. Men der er selvfølgelig også de fordele. Men hvordan de så får reduceret de forskellige ting og vejen, det bliver en spændende at se i hvert fald. Men det er ikke sjovt, at nogle lister altid. Men det er jo den bekymring på bordet hele tiden. Nu er en ny liste. Hvad skal nu ske med os, og hvad skal der ske med noget andet? Det er ikke sjovt.
Jeg synes, det er dybt frustrerende. Jeg synes simpelthen, det er så frustrerende. Og jeg synes, det er... Altså... Jeg synes, det er så frustrerende. Jeg synes, det er så urimeligt. Jeg synes, det er dybt diskriminerende overfor min nabo. Altså, min hudfarve er hvid. Jeg har en dansk baggrund. Men det er der ikke alle mine naboer, der har. Og jeg synes, det er... Det er frustrerende. Og så synes jeg, det er urimeligt. Og jeg synes, det er... som min formand sagde i går, vi kommer ikke til at gøre hverken mere, eller vi kommer ikke til at gøre mindre, end vi har gjort altid. Vi kommer til at fortsætte med det arbejde, som er solidarisk, og som er ansvarsfuldt for en mere demokratisk by. Og vi kommer til at blive ved med at gøre det, vi skal. Ja, og så tror jeg, hvis man skal prøve at tænke noget godt ind, så kan det være, at vi kan få vores fysiske helhedsplan trådt igennem nu, hvor vi er kommet på en ny liste, og så hurra for det, og så lad os da i øvrigt sørge for, at gøre opmærksom på den urimelighed, der ligger i den nye liste, som er jo etnicitetskravet, der er helt rundt. Ja.
Steffen, jeg ved, at nyheden først kom i forgårs i forhold til den her, eller aftalen blev indgået i forgårs, men har du, kan du sætte nogle ord på, hvordan vi vil gå til de her nye?
Ja, til udgangspunkt, den blev jo, selve aftalen blev jo indgået her for et par dage siden. Jeg så en af de borgerlige boligpolitiske ordfører sige, at de redder heldigvis de private udlejere fra det her, og det hele det bliver så lukket inde i, i den almene boligsektor, sådan set. Det vil sige, at vi skal sætte klare problematikken. Det, vi taler om i næste time, og så videre. Men det får mig til at sige, at for det første, så er vi op omkring over de 30% allerede nu. Så hvad sådan gør vi? Jo, det jeg vil sige med det citat eller henvisning før, det er, at vi er simpelthen nødt til at komme i snak med en meget bredere del af befolkningen, end vi var sidste gang, hvor alle andre kiggede ned i jorden ikke var med i den her debat. Og der har vi heldigvis en kommunal valgkamp foran os her, som jeg synes, vi skal gå ind og blande os meget i. Jeg vil selv gå meget forrest i den her kamp, fordi der er virkelig noget at slås om den her gang. Der er også mange dilemmaer i det, men jeg går ud fra, at vi, og det har jeg også en erfaring for fra BL's første kreds, altså vores landsorganisation her i København, at det er nemmere at nå de kommunale politikere. Og det er også der, den praktiske politik skal udmøntes, og det er der, vi skal slå slag i første omgang. Og der går vi til den.
Vi har kun et par minutter tilbage, så hvis I skal sætte en meget kort sætning på spørgsmålet, hvad mener I, hvad er den retfærdige by for jer, især jer tre, hvad vil I svare på det?
Det er den blandede by. Det er der, hvor der er sammenhængskraft. Det er der, hvor alle har en plads, og har en plads i fællesskabet. Og hvor man ikke bliver diskvalificeret på grund af sin økonomiske formål.
Det kan jeg kun være helt enig i. Så der er ikke meget mere at sige. Det er jo den blandede bygge.
Ja, det er altså den demokratiske bygge, der hvor alle har mulighed for at tale på lige fod med alle. Og hvis ikke de har muligheden, så kan den solidarisk udvikles, så man kan få en stemme. For mig er den ansvarlige og demokratiske by, den tager hånd om alle, og den arbejder med alle og løfter alle. Ja.
Tak. Og det var det fra os i dag.